Radiomusic.com da premiera.
Bahmador bariyat qonda xilvatda. Shayton fursatim boylab keldi albatta. Unga der
yoshlikdan bo'lding bo'ldi. Qani senga barobar
kim ibodatda?
Sajdalar asari peshonangda nur. Ruzalaring ko'p kesanun qiynalur. Qur'on o'qib qording-ku qani endi tur. Lazzatga boy olamda biroz umr sur. Hech no mahramlarga boqmadi ko'zing, ko'zing. Umring bekor o'tmoqda, qiynama o'zing. Go'zallar ko'zinda bu nurli yuzing. Maftun ayla ularni, aytgan bo'l so'zing. Axir o'ylamaysanmi, ne der odamlar? Yoshsang go'zal hayotga qo'ygan qadamlar. Bir boqqan do'stlaring g'amlari kamlar. Senga ne foyda berdi, tovatli damlar. Ro'zani lozim deb bo'ldingki soyim. Endi bemalol degan jannatdir joyim. Bilaman gunoh deb qocharding doim. Gapirgan qizlarga endi muloyim. Rohatni nahotki istamaysan hech. Axir hayot abadiy davom etmaydi. O'ynab qol butunlay bo'lmasidan kech. Qo'yib tur namozing qochib ketmaydi.
Qochib ketmaydi.
Ashhadu anna Muhammad.
Vasvasa qiladi menga kelib goh. Alamda imonim omonligidan. Qo'rqaman Allohdan titraydi yurak. O'zimga taponing yo'lini ochaman. Ne uchun gunohga botishim kerak? So'ngrobim qahridan qayga qochaman? Odamlar ne desa desinlar mayli. Olovda yonaymi ular tufayli? Menga kerak faqat Alloh rizosi. Axir har bir insonning bordir qazosi. Mayli qilayin gunoh bo'lsang garostoy. Menga Allohim ko'rmas bir joy topib qo'y. Bilaman qo'lingdan kelmaydi bu ish. Istamayman sen bilan do'zaxda kuyish.
Do'zaxda kuyish.
Aslo nomahramlarga tashlamam nigoh. Makringdan Allohim aylasin ogoh. Ibodatimni doim sanagayman kam. Dunyoda nafsimdan bo'lmam xotirjam. Harom narsalaringdan ichib yemasman. Me la'natlarga oshno emasman. Payg'ambar ahli bayt va sahobalar shulardan o'zgasin ibrat demasman.
Ziyomusic.com birinchi musiqiy portal.